Їхали через скелястий каньйон, потім через велике місто, немов цілком споруджене зі скла або якоїсь склоподібної субстанції з високими будівлями, тонкими і ламкими на вигляд, і з людьми, крізь яких прозирало рожеве сонце, висвітлюючи їхні внутрішні органи і залишки наполовину перетравленої їжі. Коли ми проїжджали повз таких мешканців, вони здивовано дивилися на нас. Ці люди збиралися на рогах вулиць купками, однак ніхто не намагався зупинити нас чи проскочити перед нами. Б'юсь об заклад, тутешні Чарльзи Форти не один рік гудітимуть, описуючи цю подію, зауважив мій брат. Чарльз Форт, 1874-1932, американський дослідник непізнаного, укладач довідників із сенсацій, публіцист, передвісник сучасної уфології. Я мовчки кивнув. Трохи далі дорога закінчилась, і ми їхали рівниною, що скидалася на нескінчений кремнієвий лист. Незабаром лист звузився, і перед нами знову була наша дорога, а коло збігло ще трохи часу. То ліворуч і праворуч од нас тягнулися низовинні болота, бурі, смердючі. А потім я побачив, як невідома істота, готовий присягтися, що це диплодок, підняв голову і подивився на нас. Над головами промайнуло щось велике з крилами, немов кажана. Небо над нами було синє-синє, сонце барви червоного золота. «Бензину менше чверті бака», – повідомив я. «Добре», – назвався Рендом. «Глуши двигун». Зупинивши авто, я налаштувався чекати. Довго, хвилин, мабуть, за 6, Рендом мовчав, а після нарешті сказав: «Їдьмо далі». Коли ми подолали близько 3 миль, дорогу перегородив завал із дерев'яних колод, і я почав його об'їжджати. З одного боку помітили ворота, і Рендом сказав: «Зупинись та посигналь». Я зупинився, натиснув на клаксон, і через кілька секунд, закріпивши великими завісами ворота, відчинилися всередину. «Давай, заїжджай», – сказав Рендом, – «там безпечно». Заїхавши, я побачив ліворуч від себе 3 заправні колонки компанії «Ессо» з бульбастими логотипами на вершечках, а за ними невеличку будівлю, одну з тих, які помічав незлічену кількість разів за звичайних обставин. Під'їхавши до колонки, пригальмував. «Ессо» – англійською «Ессо» повна назва «Ессо UK», англійська філія американського нафтового концерну «Екзон». Назву філії складено з назв перших літер у словах «Standard Oil». Із будівлі вийшов чоловік 5 футів заввишки і неймовірно широкий. Мав носа у формі полуниці, а плечі сягали близько ярда завширшки. «Що бажаєте?» – поцікавився він. «Вас заправити?» – я кивнув і уточнив. «87-й». У США, залежно від октанового числа, використовують такі марки бензину. Регуляр з октановим числом 87, Мідгрейд 89 і преміум 91 або 92. Октанове число – індекс детонаційної стійкості бензину, тобто його властивості не вибухати в циліндрі, а рівномірно згоряти, забезпечуючи плавний хід двигуна. «Під'їдьте трохи ближче», – попросив заправник. Підігнавши авто ближче, я запитав у Рендома: «А мої гроші тут підійдуть?» «Ти спочатку на них подивися», – порадив Рендом, а я дістав гаманець. Він був туго набитий оранжевими і жовтими банкнотами, римські цифри в кутиках, а після цифр – літери ДК. Рендом вишкірився, побачивши, як я вивчаю дивні паперові знаки. «От бачиш, я про все подбав», – мовив він. «Молодчина, до речі, я б уже чогось поїв». Покрутивши головами, ми в іншому місці побачили зображення чоловіка, який пропонував курку, смажену по-кентукійському. Він позирав на нас з великого рекламного щита. Ніс полуницю шаркнув ногою по землі, розрівнюючи горбик, повісив шланг, підійшов до нас ближче і назвав ціну. 8 драхом королів. Я дістав оранжеву купюру, на якій було написано «ВДК» та ще 3 з написом «ІДК» і простягнув йому. «Дякую», – сказав заправник, запихаючи гроші в кишені. «Перевірити масло і воду?» «Так». Він долив мені трохи води, сказав, що масло в нормі, а потім обривком брудної ганчірки протер лобове скло. Помахавши нам рукою, пішов до своєї халупи. Доїхавши до міста Кенні-Рой, ми купили чималеньку коробочку з написом «Стегенця ящерок», засмажені по-кентукійськи, і барильце слабенького зі солонуватим присмаком пива. Потім ми помилися у флігелі, посигналили перед воротами і дочекалися, поки вийшов чолов'яга з алебардою на правому плечі та відчинив нам ворота. Знову виїхали на дорогу. Перед нами раптом вискочив тиранозавр. На секунду зупинився, а тоді пішов далі своєю дорогою ліворуч від нас. Угорі над нами пролетіло троє птеродактилів. «Не бажаю відмовлятися від неба Амбера», – проказав Рендом. «Не знаю, що він хотів цим сказати, але про всяк випадок у відповідь я щось мугикнув». «І все-таки страшно робити все нараз», – продовжував мій брат. «Нас можуть розірвати на шматки». «Можуть», – погодився я. «Але з іншого боку, не люблю це місце». Я тільки мовчки кивнув. Ми їхали далі, поки Кремнієва долина нарешті не перейшла у голі скелі, які височили обабіч від нас. «А зараз ти що робиш?» – наважився запитати я. «А зараз, коли небо уже у нас є, намагаюся пристосувати землю», – відповів Рендом. І кам'яна поверхня під нашими колесами почала перетворюватися на камені. З-поміж них прозирала гола чорна земля. Через деякий час землі стало більше. Каміння навпаки поменшало. Нарешті я почав помічати проблиски зелені. Спочатку жмутики трави, розкидані то тут, то там. Але це був надзвичайно яскравий відтінок зеленого. На землі, як я пам'ятав, навряд чи щось мало такий колір. Невдовзі цієї трави стало дуже багато. Трохи згодом почалися дерева, поодиноко розкидані вздовж нашого шляху. А потім був ліс. Але який ліс?